เจริญพรโยมวันนี้ก็เป็นวันหยุดของเราที่เราหยุดกันได้หลายวันแล้วก็ตรงกับวันธรรมสวรณะวันฟังธรรมวันถือศีลฟังธรรมซึ่งพวกเราที่ได้มาทำบุญใส่บาตรนี้ก็มีอานิสงส์มากขึ้นกว่าเดิมเพราะที่เราใส่บาตรอยู่ที่หน้าบ้านเราก็ใช้เพียรความเพียรระดับหนึ่งแต่นี้เราก็ใช้ความเพียรพยายามเดินทางมาใกล้ๆมาทำบุญมาถึงวัดที่อยู่ในป่าแล้วก็มาตั้งใจที่ว่านั่งสมาธิการนั่งสมาธิภาวนาโดยที่เรามีศีลเป็นพื้นฐานศีล5เป็นพื้นฐานปกติเมื่อเรามานั่งสมาธิฝึกให้จิตสงบบ้างถึงไม่สงบบ้างก็ตามแต่การสวดมนต์ในความมีสติมองหน้าพระพุทธเจ้ามองพระพักของท่านที่มีความอิ่มเอิบเต็มเปี่ยมไปด้วยพระมหากรุณาธิคุณอันกว้างใหญ่ไพศาลหาที่สุดอธิบายไม่ได้เพราะกว่าที่พระองค์จะสำเร็จเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต้องสร้างบารมีมานานมากนับเป็นเสียสงไขยแสนกับเราคงนับกันยากในวันนานมากกว่าถ้าเรานับว่าเป็นล้านล้านปีไปตลอดชีวิตของเราสักล้านล้านปีก็ยังไม่เท่ากับที่พระองค์ได้สร้างบารมีมาในขณะที่พระองค์ได้สร้างบารมีนั้นบางครั้งก็ต้องได้รับทุกขเวทนาอย่างแสนสาหัสหรือเมื่อสร้างความดีก็มีผลกรรมติดตามมาพระองค์ก็ต้องไปเสวยชาติในนรกก็มีแต่เมื่อพระองค์บารมีเต็มแล้วเช่นเมื่อพระองค์ได้มาเกิดเป็นพระเตมีเมื่ออายุยังน้อยก็ระลึกชาติได้ว่าเคยเป็นพระมหากษัตริย์ลงโทษลงทันผู้ที่ทำความผิดกักขังประหารชีวิตก็มากมายผลกรรมก็ทำให้ท่านลงไปสู่ในนรกนั้นท่านเห็นภาพในนรกติดตาและความทุกข์ทรมานในนรกก็ยาวนานมากก็คิดตำหนิว่าไม่อยากจะขึ้นครองราชเทวดาที่เสียงอยู่ที่ต้นเสวตฉัตรก็แนะอุบายว่าให้ทำเป็นคนง่อยเปี้ยเสียขาคนใบ้คนหนวกพระราชบิดาพยายามทำทุกอย่างเพื่อให้ราชโอรสนั้นให้ได้ยินเสียงให้พูดให้ร้องให้เดินให้วิ่งแต่ก็ทำไม่สำเร็จอำมาตย์ทั้งหลายหาทุกวิธีการเลยก็ไม่สำเร็จจะเอาช้างเอาสิ่งที่น่ากลัวจะเงื้อดาบเอาสัตว์มาลุมกัดต่อยอย่างไรพระองค์ก็ทนได้หมดอดทนอย่างสูงก็มีใครที่จะอดทนได้ระดับนี้จนพวกอำมาตย์ก็ทำนายว่าก็คงจะเกิดมาแล้วเป็นกากินีกับบ้านเมืองก็ให้นำไปฝังไปฆ่าซะในสุดพระราชาก็ตัดสินใจอย่างนั้นทำให้พระมารดาของพระโพธิสัตว์เสียพระทัยเป็นอย่างมากแต่ก็ขอร้องให้ได้ขึ้นของราชสักเจ็ดวันในสารถีก็พาพระองค์ไปที่จะไปป่าช้าพีดิบแต่แล้วก็พาไปผิดทางพาไปสู่ป่าใหญ่นะในทิศตะวันออกอย่างนี้เป็นต้นพระองค์แม้ว่าไม่ได้เดินไม่ได้วิ่งไม่ได้ออกกำลังกายเลยแต่เมื่อทรงเหยียดแขนเหยียดขาของพระองค์แล้วก็ยังมีกำลังวังชาแข็งแรงจับราชรถมายกขึ้นได้จนนายสารถีนั่นน่ะก็ตกใจว่าเป็นใครเพราะว่าพระโพธิสัตว์เป็นคนง่อยเปียเสียขาแล้วคนนี้เป็นใครจึงมีกำลังมหาศาลขนาดนี้นี่นะเดี๋ยวพระองค์ได้บำเพ็ญปฏิบัตินะมีความขันติมีความอดทนอย่างสูงอย่างมากทีเดียวเสวยชาติตกไปในความทุกข์ก็มากมายเสวยไปในสัตว์เล็กสัตว์ใหญ่ก็เกิดมานับพบนับชาติไม่ถ้วนเสียสละอวัยวะชีวิตพระองค์ก็ทำมามากเพื่อจะมาโปรดสัตว์หรือว่าเพื่อมาสอนในธรรมะให้พวกเรานั้นเข้าใจ ถึงแม้พวกเรานั้นเกิดภายหลังจากพระองค์ได้ตรัสรู้แสดงธรรมไปแล้วแต่พระธรรมคำสอนของท่านนั้นยังอยู่ถ้าเราปฏิบัติเราก็จะได้ลดแห่งธรรมนั้นหลวงพ่อชาท่านยกตัวอย่างง่ายๆเช่นว่าคนที่จบเป็นครูหรือจบปริญญาตรีโทเอกมาวิชาของครูนั้นยังอยู่เมื่อครูคนนั้นได้จากไปแล้วแต่คนที่ไปเรียนวิชาก็จะได้เป็นครูอีกเหมือนกันพวกเราถ้าได้เรียนธรรมะนะเราก็จะเข้าใจธรรมะได้อีกเหมือนกันถ้าธรรมะบางทีก็เรียนอย่างง่ายๆนะเมื่อหลวงพ่อชาไปศึกษากับหลวงปู่กินนรีก็มีขบวนมดดำกับขบวนมดแดงมันก็กัดกันหลวงพ่อชาท่านก็เดินโยกมพอสมควรแล้วก็เห็นมดแดงมดดำมาข้างทางเดินโยกมของท่านก็เลยมาหยุดดูนะหยุดดูมานั่งดูพิจารณาอยู่เห็นมันกัดกันบางทีมดแดงชนะบางทีมดดำก็ชนะท่านก็เชียร์ไปทั้งมดดำบ้างเชียร์มดแดงบ้างหลวงปู่กินรีซึ่งเป็นลูกศิษย์รุ่นแรกๆของหลวงปู่มั่นนะปรมาจารย์นะพระกรรมฐานภาคอีสานของเราหรือปรมาจารย์ในสมัยปัจจุบันเป็นปรมาจารย์โลกก็ได้หลวงปู่กินรีก็ยืนมาบอกว่าเอ้าตกนรกแล้วขึ้นสวรรค์แล้วพอหลวงพ่อท่านดีใจก็บอกขึ้นสวรรค์แล้วพอมดแดงมันแพ้ก็ตกนรกแล้วหลวงปู่ชาก็เอ๊ะทำไมครูบาอาจารย์พุทธเฒ่าตกนรกขึ้นสวรรค์ทำไมมันเร็วขนาดนั้นนะหลวงปู่ชาท่านพร้อมในสมาธิละท่านก็ไปเดินยังกรมพิจารณาก็เข้าใจว่าโอ้สวรรค์กับนรกเนี่ยมันก็เกิดขึ้นที่ใจความดีใจชอบใจจากคุณงามความดีนะก็เป็นสวรรค์ความทุกข์ใจก็เรียกว่าเป็นนรกก็เกิดขึ้นที่ใจนี่เองท่านจึงสอนให้รู้สึกมาฝึกใจกันนะให้ดูใจให้มากๆในวันหนึ่งให้มีสติดูที่ใจมีความสุขความทุกข์ความสุขเกิดขึ้นมันก็เป็นสวรรค์ความทุกข์เกิดขึ้นก็เป็นนรกละนะให้ดูอย่างนี้ก็เป็นการปฏิบัติธรรมละนะผู้เฒ่าผู้แก่ก็ดีเด็กก็ดีเราก็ดูง่ายๆอย่างนี้ไม่ต้องมากให้มีสติให้มีความอดทนอย่างสมเด็จพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ได้บำเพ็ญเป็นชาติที่เป็นพระเตมีมีความจิตมีความเข้มแข็งมากจนในที่สุดพระองค์ก็ได้ออกบวชเป็นฤาษีบำเพ็ญได้ฌานสมาบัติบิดามารดาก็พากันออกมาบวชข้าราชบริพารก็พาออกมาบวชอยู่ในป่าจะทานอาหารอะไรทานใบหมักเมาใบหมักเมานี้ก็แปลกเมื่อทานไปแล้วรสชาติดีกว่าอาหารในพระราชวังว่าอย่างไรนี่ด้วยบารมีขององค์ของพระพุทธเจ้าของเราสมัยบำเพ็ญบารมีเป็นพระโพธิสัตว์แล้วก็ยังมีบรมโพธิสัตว์จำนวนมากมายนะที่บำเพ็ญอยู่ที่จะรอตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าที่ตรัสรู้ไปแล้วก็มากกว่าเมล็ดทรายในแม่น้ำคงคาแม่น้ำคงคานี้บางช่วงก็จะยาวกว้างและหลายกิโลทีเดียวมฤตทรายก็มากมายมากในพระพุทธเจ้าที่ตรัสรู้ไปแล้วแต่พวกเราก็ยังเวียนว่ายตายเกิดจนถึงปัจจุบันก็ขอให้พวกเราได้คิดพิจารณาและพยายามปฏิบัติธรรมนะบำเพ็ญศีลบารมีอย่างวันนี้ก็ศีล5แล้วถ้ามีกำลังก็ศีล8สวดมนต์ทำวัดเช้าเย็นนะนั่งสมาธิเมื่อกลับไปบ้านแล้วก็นั่งสมาธิอีกในช่วงค่ำนั่งสวดมนต์ภาวนาแล้วพิจารณาแล้วนึกถึงความดีที่เราได้ทำกันมาแต่ก่อนนี้ก็ดีวันนี้ก็ตามนึกถึงหน้าองค์พระพุทธเจ้าให้จิตใจของเราอิ่มเอิบผ่องใสหรือนึกถึงบุญที่เราได้ทำแล้วก็ทำให้ใจของเราสบายใจทำอย่างนี้บ่อยๆบุญก็มากขึ้นเมื่อบุญมากขึ้นแล้วนั่นแหละก็คือเป็นสวรรค์ในปัจจุบันก็เกิดขึ้นในใจของเราให้พวกเรารักษาใจของเราให้ดีนะตลอดทั้งวันวันนี้นะเจริญพร